SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነሰመሬ ንሎሚ 7/2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ሓማስ ሓድሽ መራሕቲ ውድብ ክኸውን ንያሕያ ሲንዋር ሸይምዎ። ካሚላ ሃሪስ ንቲም ዋልስ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንዶናልድ ትራምፕ እንተዳ ስዒራ ምክትል ፕረዚደንት ክኸውን መሪፃቶ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኪስማያ ሶማልያ ብኣማይ ዝቁጠሩ እስላማዊ መሸፈን ገጽ ዝተኸድና ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ኣብ ቀይዲ ኣትየን። ኣብ ሱዳን ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ምኽንያት 9 ሰባት ሞይቶም። ሓማስ ንሓደ ካብቶም ኣብ ጥቅምቲ 7 ኣብ እስራኤል እተኻየደ መጥቃዕትታት ዝወሃዱ ሓድሽ መራሕቲ ውድብ ገይሩ ሸይምዎ። ያሕያ ሲንዋር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢራን እተቐትለ እስማዒል ሓንየ እዩ ተኪእዎ ዘሎ። ያሕያ ሲንዋር ከም እስማዒል ሓንያ ኣብ ቀጠር ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ምንኩርኮ ዝነብር ዘይኮነ ኣብ ቃዛ ዝርከብ እዩ። ንዶናልድ ትራምፕ ሲግንጢር ኢሉ ብምፅዋዕ ዝፍለጥ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ልቡ ዝዛረብ ፖለቲከኛ ዝበሃል ንካሜላ ሃሪስ ከም መፃምድቲ ምክትላ ክኸውን ተመሪፁ። ጋቨርነር ሚኒሶታን መምህር ቤት ትምህርትን ቲም ዋለስ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንዶናልድ ትራምፕ እንተዳስዒራ ምክትል ፕረዚደንት ክኸውን እዩ። እቲ ወዲ 6 ዓመት ሰብኣይ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ንዶናልድ ትራምፕ ሲግንጢር ኢሉ ዝገለጸሉን ብግልፂ ብምዝራብ ዝፍለጥን ብተኸታታሊ ኣብ ቴሌቭዥን ቃለ መጠይቃት ዝገብርን እዩ። ንምክትል ፕረዚደንት ምስ ትራምፕ ዝወዳደር ዘሎ ሪፐብሊካን ጄድ ቫንስ ቲም ዋልስ ኣብ ሙሉእ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ሕሉፋት ፀጋማውያን ሓደ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ዝኾነ መሓመድ ዩንስ ቀንዲ ኣማኻሪ ግዜያዊ መንግስቲ ባንግላዴሽ ኮይኑ ተሰሚዩ። እዚ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሼክ ሓሲና ብዝተፈጥረ ናይ ተምሃሮ ናዕቢ ስዒቡ ተሰናቢታ ካብቲ ሃገር ምስ ሃደመት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ማዕከናት ዜናታ ሃገር ከም ዝፀብፀቦ ፕረዚደንት ባንግላዴሽ ምስ መራሕቲ ተምሃሮን ኣሕልቁን ናይ ሰለስቲኡ ወታሃድራዊ ኣዘዝቲ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ ዩኑስ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ባንግላዴሽ ተመዚዙ። 84 ዓመት ዝዕድሚ ዩኑስ ባንክራሚን ዝበሃል ንኡስ ልቃሕ ዘፈጠረን ንድኻታት ባንግላዴሽ ካብ $100 ዝውሕድ ልቓሕ ብምሃብ ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ብምስርሑ ኣብ 2006 ናይ ሰላም ኖበል ዝተሸለመ እዩ። እቶም መራሕቲ ተምሃሮ ዮንስ ቀንዲ ኣማኻሪ ግዜያዊ መንግስቲ ክኸውን ከም ዝደልዩን ውሃብ ቃል ዮንስ ከም እተሰማምዐን ገሊፆም ነይሮም እዮም። ዓለም ለኸ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝረኣየሉ ከባቢታት ዘሎ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ደው ከተብሎ ኣይከኣለትን ክብል ከሲሱ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ኣብ ሕዳር 2022 እንተብቅዖ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ሰፊሕ ዝኾነ ግጭታት ቀፂሉሎ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ደው ከብሎ ኣይከኣሉን ኢሉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በቲ መሰጋገር ፍትሒ ዝብሎ ፍትሒ ከምፁ ቃል እንተኣተው እኳ ፍትሒ ከምፁ ኣይከኣሉን ኢሉ። ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ፍትሒ ተነፊግዎም ሂወቶም በቲ ግጭታት ፋሕ ብትን ኣትዎም ኣሎ ክብል እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ምሕባሩ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ፀብፂቡሎ። ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብሰንኪ ልዑል ዋጋ መነባብሮን ሕማቕ ምሕደራን ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሃገራዊ ባንዴራ ሩስያ ሒዞም ዝተረኣዩ ሰልፈኛታት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ሓላፊ ሰራዊት እቲ ሃገር ክሪስቶፈር ሙሳ ባንዴራ ወፃኢ ሃገራት ምዝርጋሕ ናይ ክድዓት ገበን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ናይጀርያ ን6 መዓልትታት ብደረጃ ሃገር ተቃውሞታት ዝረኣየት ኮይና ብውሕድ 7 ሰባት ምክመቱ ከለዉ ልዕሊ 700 ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኪስማዮ ሶማልያ ብኣማይ ዝቁፀሩ ገፀን ዝሸፈና ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ሓላፍ ፖሊስታት ከተማ ገሊፁ። ዋርሳመ ኣሕመድ ገሌ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሰመዚ ነቲ ብኒቃብ ዝፍለጥ መሸፈን ገፅ ንምምካት ስርሒታት ከካይዱ ከም ፀንሑ ሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ምኽንያት 9 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ግዝኣት ናይል ኣብ ትርከብ ንእሽቶ ቁሸት ዘላ ሆስፒታል ዝሰርሕ ዓብዱ ሓማድ ብሰንኪ ምፍራስ ህንፃታት 9 ሰባት ምማቶም ከምኡውን ብዙሓት ዝቆሰሉ ብቐፀል ናብቲ ሆስፒታል ይመፁ ምህላዎም ከም ዝሓበረ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ሓደጋዊ ሕጂ ኣብዚ ወቅት እዚ ዝውትር እኳ እንተኾነ ሚልዮናት ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ተፈናቂሎም ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ሰዕብን ዝኸበደ ከም ዝኸውን ነበርትን ኣህጉራዊ ትካላትን ገሊፆም። ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ፖርት ሱዳን 5 ሰባት ብውሕጅ ምማቶም ይፍለጥ። ኣብ ሱዳን ብዘሎ ሓድሕድ ውግእ ኣስታት 10.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተፈናቂሎም ከም ዝርከቡ ይፍለጥ። ኣርሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ሓማስ ሓድሽ መራሕቲ ውድብ ክኸውን ንያሕያ ሲንዋር ሸይምዎ። ካሜላ ሃሪስ ንቲም ዋልስ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንዶናልድ ትራምፕ እንተዳስዒራ ምክትል ፕረዚደንት ክኸውን መሪፃቶ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኪስማያ ሶማልያ ብኣማይ ዝቁፀሩ እስላማዊ መሸፈኒ ገጽ ተኸድና ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ኣብ ቀይዲ ኣትየን። ኣብ ሱዳን ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ምኽንያት 9 ሰባት ሞይቶም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።